Areena.
Jos olet elänyt tynnyrissä, etkä tiedä, kuka on Taylor Swift, niin kohta tiedät ja kohta toivottavasti tiedät myös, miksi häntä pitää käsitellä jopa Kulttuuri Ykkösessä. Juontajana tänään seurassanne Kare Eskola. Tervetuloa. Ilmiö nimeltä Taylor Swift on kasvanut jo niin vaikuttavaksi, että populaarikulttuurin mannerlaatat ovat etsineet uutta asentoa jo muutaman vuoden ajan. Sen takia jopa ihan tavallisen suomalaisen kulttuurikuluttajan lienee hyvä olla tietoinen tästä 34-vuotiaasta amerikkalaisesta pop-tähdestä, niin ainakin minä uskon. Ja niin uskovat myös tämän päivän Kulttuuri Ykköseen lupautuneet vieraat, eli populaarikulttuurin tutkija, lehtori Kimi Kärkitaide yliopistosta ja kriitikko Arttu Seppänen. He ovat tänään paikalla etänä, mutta on minulla sentään täällä studiossakin seuraa nimittäin tapahtumatuottaja Karoliina Lilviis, joka identifioi itsensä Swiftieksi. Ja heidän avullaan tänään pitäisi sitten selvitä, että miten Taylor Swift poikkeaa musiikin aiemmista supertähdistä määrältään vai laadultaan. Ja ehkä pitäisi selvitä, miten hän rakentaa musiikkinsa, fanisuhteensa, mediasuhteensa. Näistä aiheista on tietysti nyt viime aikoina ryhdytty järjestämään luentosarjojakin arvostetuissa yliopistoissa, joten saapa nähdä, että mitä näin tunnissa ehtii rautalangasta vääntää Kulttuuri Ykkösen yleisölle. Kun nimittäin lisäksi ajattelin soittaa vähän musiikkiakin. Taylor Swift nimittäin on oikeasti muusikko eikä julkkis. Mutta kyse on siis kulttuuriselta mittakaavaltaan valtavasta ilmiöstä, joka painoarvoltaan vertautuu Beatlesiin tai Elvikseen tai Madonnaan, vai vertautuuko, sitä mietitään kohta. Mutta niin, Swift oikeasti on iso asia. Missä vaiheessa, arvon vieraat, te huomasit, että hän on oikeasti iso asia ja missä yhteydessä? Kimi Kärki, voit kertoa ensimmäiseksi.
Joo, kiitos. Me hiukan puhuttiin, että me ei puhuttaisi Kanye Westistä täällä. Sen verran täytyy sanoa, että se oli niin kuin eka kerta, missä kiinnitin huomioita siihen, kun toinen ryntää kesken kiitospuheen sinne lavalle. Mutta sitten sitä kautta mä aloin seuraamaan, että mikä tämmöinen country-tähti on ja miten sillä on noin iso crossover-suosio. Ja olisikohan se ollut 5 vuotta sitten, kun se esiintyi tuon Robbie Williamsin kanssa. Tai Robbie Williams ponahti hänen lavalleen Wembleylle ja sitten mä tajusin, että okei, tuossa voi vetää niin kuin hatusta Robbie Williamsin sinne fiittaamaan, niin sitten se on varmaan maailman isoimpia staroja. Ja näinhän se tietenkin siinä vaiheessa hän oli jo ihan täysin meganimi ja sillä lailla. Mutta se oli jonkinlainen viimeinen herätys nimenomaan mulle, kun mä oon stadionrockia tutkinut, että nyt ollaan ihan siellä kirkkaammassa ytimessä.
Niin se oma kokemus Taylor Swiftistä oli se, että jossain vaiheessa pari vuotta sitten ajattelin että tuo kasvu jossain vaiheessa pysähtyy, mutta näin ei todellakaan ole käynyt, vaan homma vaan jatkaa paisumistaan. Mutta Karoliina Lilviis, sinä olet seurannut sitä prosessia ja varmasti se faniuus on muuttunut myös jollakin tavalla sen mukana, kun aluksi fanitit pohjois-amerikkalaista country-tähteä ja nyt fanitat sitten maailman suurinta artistia. Tuliko siinä jotain uutta siihen fanisuhteeseen tämän valtavan ilmiön kasvun myötä?
No onhan se, tämä siis todella mielenkiintoista. Mulla ei ole tällaista historiaa juuri minkään toisen artistin kanssa ja tavallaan edes se, että miten mä päädyin löytämään Taylorin, kun se tapahtui ihan samalla tavalla kuin miten mä silloin lukioikäisenä musadikkarina olisin löytänyt niin kuin kenet tahansa muun, mutta sitten se vaan musatyylinä oli tosi erilaista musiikkia kuin mitä mä silloin muuten kuuntelin ja se vaan silti vallotti mut. Mutta justiinsa se, että albumilta, kun Taylor on kasvanut ja me on molemmat tässä yhdessä kasvettu teineestä aikuisiksi, niin on se ollut kyllä tosi jännä nähdä, että minkälaista porukkaa on hypännyt missäkin vaiheessa mukaan ja aina mihin suuntiin Taylor on päättänyt lähteä tietoisesti niin kuin uraansa viemään. Ja joo, voisin kyllä sanoa, että tässä vaiheessa tunnen hänet aika hyvin ja on aika kartalla tälleen retrospektiivisesti kyllä siitä, mitä on tapahtunut. Ja se on ehkä kanssa tehnyt musta vähän tämmöisen niin kuin Taylor Swift-tädin näiden iällisestikin nuorempien fanien keskuudessa nykyään.
Arttu Seppänen, sinä olet kriitikkona kirjoittanut Swift-arvioita muutaman Hesariin ja muutenkin seurannut hänen uransa. onko tavallaan kriitikkona ammattimielessä semmoinen olo, että nyt olet arvioimassa jotain tavallaan Beatles-statuksen omaavaa musiikkia, siis jotain ihan eri mittaluokan asiaa kuin yleensä, mutta Suomessahan ei kuitenkaan ole niin merkittävänä niin musiikillisesti, vai onko?
No vaikea silleen hahmottaa, en elänyt 60-luvulla, että en tiedä miltä on tuntunut arvioida Beatlesia silloin aikanaan, mutta en mä tähän niin kuin suhtaudu, että jos mun työpöydälle tulee Swift-levyn arviointi, niin en mä siihen niin kuin suhtaudu mitenkään, että oh my god, nyt tehdään jotain suurta, vaan siellä se on muiden arvioiden kanssa. Totta kai ymmärrän, että aika ison luokan artisti on, mutta sille musiikkikriitikkona toimimiseen kuuluu kuitenkin sille seurata aika monenlaisia tyylejä, että vähän niin kuin siinä hengessä, että juh, ok, tällaistakin tehdään, että kuuntelee vähän kaikenlaista. Mutta totta kai musta on erittäin kiinnostavaa niin kuin analysoida tällaisia niin kuin Swiftin kaltaisia niin kuin mega-ilmiöitä, että en olisi kyllä itse esimerkiksi vaikka uskonut, olisinkohan ensimmäisen kerran joskus varmaan 15 plus vuotta sitten Swiftiin törmännyt, mutta en olisi kyllä missään vaiheessa osannut kuvitella, että tämä paisuu niin kuin tällaiseksi, en edes vaikka niin kuin 4-5 vuotta sitten, että tämä on niin kuin jo ihan täysin omassa mittaluokassaan ja en tiedä, onko raja vieläkään tullut vastaan.
Kimi Kärki, onko siis Taylor Swift jollain mittarilla jo tavallaan ohittanut Beatlesin tai Elviksen statuksen vai pystyykö sitä vielä sanomaan, onko samassa luokassa sitten noiden tutkimiesi stadion tähtien kanssa?
Vaikea sanoa, että onko ohittanut, ehkä niin kuin voi sanoa, että niin kuin 60-luvulta 80-luvulle jollain tavalla populaarimusiikin kulttuurinen impakti ehkä tällaisena niin kuin yhteiskunnallisena muutosvoimana oli suurimmillaan. Ja sitten on tullut niin paljon erilaisia mediakulttuurin ilmiöitä. Toki Taylor Swiftissä ehkä yksi merkittävä asia on se, että miten sujuvasti hän siirtyy tavallaan formaatista toiseen ja tuntuu olevansa kotona myös eri genreissä. Eli siinä mielessä, jos ajatellaan, että hän lähti tällaisesta aika puhtoisesta country Nashville ankkuroinnista liikkeelle, niin nyt hän on niin kuin kaikkea, mitä hänelle tulee mieleen. Eli Taylor Swift kuulostaa Taylor Swiftiltä. Toki itselle tietysti niin kuin paljon siinä on niin kuin tällaista niin kuin geneeristä popmusiikkia paljon, ja sitten taas ehkä se erityisyys syntyy sitten siitä fanisuhteesta ja niistä teksteistä ja näin poispäin. Et musiikillisesti mä väittäisin, että kuitenkin vaikka Beatles ja Kraftwerk ja tämmöiset, niin niillä on ollut enemmän sitten tällaista impaktia aikanaan.
Ehkä niin kuin Swiftissä on mun mielestä jonkun verran samaa kuin ajatellaan vaikka jossain Ed Sheeranissa, että Sheeranhan on myös tämmöinen jonkinlainen kameleontti, että kun kuuntelee sitä niin kuin Sheeranin musaa, niin siitä kuulee sille, että se on omaksunut niin kuin valtavasti eri niin kuin musatyylejä, että se on semmoinen selkeä omaksuja, että se niin kuin kuulee jotain ja sitten se pystyy niin kuin opettelemaan tavallaan sen estetiikan, ja Swiftissä kuulee niin kuin paljon samaa, että jossain vaiheessa sille ihan selkeästi on esimerkiksi niin kuin Lana Del Reyn musiikki ollut niin kuin iso vaikutus, että taisi olla niin kuin Lover-levyllä ehkä silleen selkeämmin niin kuin esillä, että nyt on niin kuin Lana Del Reytä kuunneltu jonkun verran ja sen jälkeen sitä on jonkun verran tullut niin kuin myös esiin ja vaikka tässä uusimmallakin levyllä kuulee ihan selkeästi mun mielestä.
Mutta kun tässä ollaan David Bowie ja Madonna niin, esimerkiksi, nehän on ollut samalla tavalla kameleonttimaisia hahmoja aikana.
Joo, tässä ei ole tavallaan niin kuin mitään uutta, mutta sille, että isot starat tavallaan tekee just näin ja se on tavallaan ison staran taito nimenomaan. Otta.
Itse kun hahmottelin tätä varmaan varten pääsin kuuntelemaan uuden artistin musiikkia oikein kunnolla, niin hahmottelin kaarta. Fearless vuonna 2008 oli vielä ihan selvää country-poppia. Speak Now oli sitten vielä edelleen pikkusen sillä countryn puolella. Red oli ehkä enemmän sitten indie-valtavirta-pop-sekoitusta. 1989 levy ihan selkeää kasarivaikutteista poppia. Sitten sen jälkeen sitten on menty enemmän semmoisen puhtaan syntikkapopin suuntaan ja poikkeuksena ehkä niin kuin musiikillisessa koordinaatistossa nuo korona-ajan Folklore ja Evermore-levyt, jotka olivat hyvin selvästi sitten indietä ja folkkia. Tämä siis näin niin kuin rautalangasta väännettynä koordinaatistona kuulijoille Taylor Swiftin matkasta, vai miten Karoliina, osasinko hahmotella yhtään oikein tuon kaaren?
Ei, kyllä tämä oli nyt sitä rautalangan vääntämistä mun mielestä ihan parhaalla mahdollisella tavalla.
Arttu Seppänen, kerropa, että mihin tällä hetkellä Taylor Swift sijoittuu popmusiikin koordinaatistossa?
Vieläkö se pitää niin kuin sanoa ääneen, että sehän on siellä niin kuin huipulla, siis jos puhutaan niin kuin suosiosta ja sitten tavallaan tästä niin kuin musatyylistä, että sehän on niin kuin tavallaan sellaista, mitä se nyt sanoisi, mä eilen esimerkiksi mä olin kylpemässä tämmöisessä julkisessa saunassa ja siellä suihkutiloissa soi mikäs muu kuin Taylor Swift jotenkin sopivasti, että siis se on sellaista mukavaa, niin kuin tosi helppoa, hyvin sovitettua ja sävellettyä ja tarttuvasti sanotettua musiikkia, että mä en niin kuin ihmettele yhtään, että ihmiset siitä tykkää, että siinä kuitenkin koordinoidaan tai ehkä niin kuin kanavoidaan sitä sellaista tosi tyypillistä jenkkiestetiikkaa, että siinä pystyy kuvittelemaan niin kuin sen kaiken niin kuin visuaalisen koodiston taustalla, että kun me on kuitenkin tämmöisen angloamerikkalaisen ja pohjoisamerikkalaisen niin kuin viihteen kyllästämiä ihmisiä, niin siinä pystyy niin kuin näkemään sen kaiken tähtipölyyn ja se on viehättänyt meitä jo niin kuin vuosikymmeniä, niin miksei se viehättäisi meitä edelleenkin. Ja jotenkin mä oon niin kuin miettinyt sitä, että jos on ikinä käynyt vaikka Suomessa Scandinavian Music Groupin keikalla ja kuullut, miten ihmiset laulaa Terhi Kokkoselle takaisin sen lainin, minä vihaan häntä, niin tässä Swiftin musiikissa on ihan täsmälleen niin kuin samasta asiasta kyse.
Lyriikkavetoista. Itse kun kuuntelin, niin tavallaan yksi hyvin selvä piirre Taylor Swiftin musiikissa on se, että se todellakaan ei ole räppiä, joka siis nykyään suurta osia hallitsee. Eikä se ole juurikaan R&B-vaikutteista musiikkia, muutamaa pikkupoikkeusta lukunottamatta, vaan tutun kuuloista valkoista valtavirtaa, vaikka tietenkin se sointimaailma on sitä modernia syntikkapoppia. Ja se, mikä oli minulle myös hyvin jotenkin kasarin ysärin lapsena mukava kokemus, on se, että se todellakin tuntuu Taylor Swiftin musiikki kitarakädessä tehdyltä oikealta musiikilta, siis oikeilta kappaleilta, ei miltään studioviilatulta yhden koukun hittimusiikilta. Swift tekee oikeita, taidokkaita, hienoja melodioita ja biiseissä on tosiaan enemmän kuin se yksi koukku. Niin kuin TikTok-ajalla on usein tarjolla siis oikeastaan retrokamaa vai miten määrittelisin? Karoliina jopa nyökyttelee tällekin analyysille.
Joo, mä ihan tosi ilolla vastaanotan sun tällaista positiivista analyysiä, koska hirmu moni tietysti ei välttämättä anna hänelle näitä krediittejä näistä soittimista ja näistä sävellyksistä ja näistä lyriikoista, miten sä niin auvoisasti ne annat. Mutta mulla niin kuin myöskin ehkä tohon, mitä Arttu aiemmin puhui noista genreistä ja genrejen vaihdoista ja mitä puhuit siitä isosta kaaresta, niin musta on vähän sellaista kyynikkaa kaiken tämän jättimäisyyden ja markkinoinnin ja uran kehityksen ja kasvattamisen suhteen, että niin kuin vaikka hänellä niin kuin on selkeästi ollut halu tehdä jotain uutta ja niin kuin niissä biiseissä on aina jotain uutta ja oivaltavaa ja niissä albumikokonaisuuksissa, niin kyllä mä näen siinä niin kuin senkin, että sitä on. Niissä aina kuuluu se, että kenelle sitä halutaan markkinoida seuraavana. Että onko haluttu tehdä country-yleisölle, sitten on yritetty tehdä pop-yleisölle enemmän ja niin otettu se kaikki pop-estetiikka mukaan. Sitten on haluttu vedota enemmän indie-väkeen ja musadikkailuun ja otettu se estetiikka siihen niin kuin seuraavaksi mukaan. Että vaikka hän on lahjakas laulaja, lauluntekijä minun mielestä, niin mun mielestä hän ei ole se trendien luoja, vaan hän on se, joka ensimmäisenä hyppää sen trendin kyytiin ja lähtee täysillä sit siihen.
Arttu.
Ja mun mielestä se on niin kuin myös hyvän niin kuin tommosen pop-tähden ominaisuus, että osaa niin kuin haistella se, että mikä niin kuin trendaa nyt ja mitä kannattaa tehdä. Osaa tehdä niin kuin oikeita siirtoja, koska vaikka aiemmin mainittiin vaikka David Bowie ja Madonna, niin nehän kanssa niin kuin halusi nimenomaan omaksua aina niin kuin uusia tyylejä. Tulee se yksi meemi mieleen, missä se, en nyt muista näyttelijän nimeä, mutta tulee se How you doing fellow kids-tyyppinen tilanne, että täällä vanhemman liiton muusikko tulee ja haluaa tehdä kans nuorisomusaa, että Bowiella ja Madonnalla ne ei ollut aina ihan täsmälleen niin harkittuja, mutta sitten nämä niin kuin Beyoncéin, Taylor Swiftin ja tämän luokan niin kuin tähdet, ne on selkeästi oppinut näistä esikuviensa virheistä ja tekee paljon tarkempaa työtä, että olihan se niin kuin ihan selvä just, että minkälaista yleisöä haluttiin just Folklorella ja Evermorella ja sitten poppiin tietysti kuuluu tämmöinen laskelmointi. Ja nyt tämä uusi levy on tavallaan vähän niin kuin paluu ehkä semmoiseen vanhempaan Swiftiin, että halutaan niin kuin muistuttaa niin kuin faneja siitä, että tämmöisiä nämä parhaimmat Swift-biisit tavallaan on ollut näistä asioista, ne on kertonut.
Kimi?
Ehkä pakko todeta, että eihän hän nyt sietenkään umpiossa näitä sävellä, vaan että siinä on kuitenkin työryhmää takana. Totta ja huipputuottajat ja biisinkirjoittajat niin kuin sparraamassa häntä. Ja tietenkin se, mikä on merkille pantava, mikä tässä niin kuin hyvin tulee myös esiin, on se valtava tuottelijaisuus. Eli sitä tavaraa on tullut. Ja sitten just esimerkiksi tämä uusimman levy kanssa, niin yhtäkkiä vaan paljastetaan, että no täällä on vielä toinen levy mukana kyljessä, että mitä 15 biisiä lisää tempastaa tai jotain. Että se tavallaan mahdollisuus tehdä tuollain, niin se on ällistyttävää ja se, siihen kyetään. Ja sitten se kantaa tavallaan se, että musiikillisesti ne kaaret kantaa sen myöskin aika rönsylevää ja ison määrän musaa. Mutta ehkä tästä uusimmasta vielä semmoinen pointti, että se on jollain tavalla ehkä niin kuin koko tämä ajatus tietysti tuossa kiertuessa myöskin, että se on myöskin tämmöinen katse taaksepäin ja katsotaan koko sitä albumien kaarta, mitä on tähän mennessä tullut tehty. Että se on vähän tämmöinen metakiertue.
Oma tuntuma on se, että Taylor Swift on ollut omalla tavallaan metaa ja kommentoinut itseään jo tuosta Reputation-albumista lähtien enenevässä määrin, mutta jäin kuitenkin vielä miettimään, että eivät nämä musiikin luonnehdinnat vielä määrittele sitä, että miksi Taylor Swift oikeasti leikkaa niin syvälle juuri tähän aikaan. Löytyykö se vastaus sitten tuosta musiikista? Arttu Seppänen, jossain arviossa taisit mainita, että kyse on jonkunlaista turvamusiikista, nostalgiamusiikista, musiikista, joka palaa vanhojen kunnon stadion tähtien aikaan keskellä sirpaloitunutta nykymusiikkitodellisuutta.
Sitä tikulla silmää, joka vanhoja kritiikkejä muistelee, mutta varmaan olen näin kirjoittanut. Joo, kyllähän siis niin kuin mun mielestä siinä on niin kuin monenlaista semmoista jotenkin tosi niin kuin, turvallista niin kuin lähtien niin kuin ihan kaikesta, että miten se niin kuin musiikki tarjoillaan ja niin kuin kaikki nämä niin kuin sovitukset ja se lyriikan kuvasto. Että ei siinä ole mitään semmoista, että minkä äärellä jotenkin hätkähtäisi.
Vaikeatahan se ei ole.
Popmusiikkia. Niin, eikä se tarvitsekaan olla niinku sen vaikeampaa, mutta siis silleen, että se on niinku äärettömän turvallista jotenkin sellaista, että niinku ymmärrän hyvin, että kun amerikkalaiset ne näkee niinku Taylor Swiftin levyn kannen, että okei, tällainen tyyppi laulaa näitä biisejä, nämä biisit on tällaisia, niille tulee semmoinen fiilis, niin tämä olisi ollut aina olemassa.
Onhan siellä taustalla se koko countryn mieletön amerikana tietyllä tavalla ja semmoinen, niin mitä voisi sanoa valkoisen keskiluokan ja työväenluokan semmoiseksi jonkinlaiseksi turvasatamaksi Nashvillessä. Ja eikös Taylorkin lähtenyt jonkinlaista kristillisestä taustasta myös liikkeelle? Et siinä on niin kuin paljon sellaisia amerikkalaisuuteen liittyviä asioita, joista hän ehkä, en sano, että hän niin kuin millään tavalla siihen ankkuroisi muuten, mutta jos ajatellaan siitä, että missä on niin kuin se ydindemografia tavallaan ollut aluksi ja siitä sitten laajentunut kaikkiin mahdollisiin suuntiin.
No pointti mun mielestä on se, että ainakaan mitenkään ei voi väittää, että ne kristilliset arvot ei olisi siellä, vaikkei hän suoraan niitä itse ehkä allekirjoittaisikaan, että onko nyt kourallisessa kappaleita, ehkä sanotaan God siellä alkupuolella, mutta ehkä aika silleen yleismallisesti, mutta mä kyllä sanoisin nimenomaan tohon, että ne on ne kansan syvät rivit, jotka Yhdysvalloissa Joo. kuuntelee just tollaista musiikkia ja mun mielestä jopa niinku se on niin kuin valtava pohja, että olisiko tämä ura nyt niin iso, jos se ei olisi ollut se lähtökohta. Että mä luulen, että ne oli pakko juurruttaa nimenomaan sinne countryin ne ensimmäiset onnistumiset, jotta siihen päälle pystyi rakentamaan sen popuran siinä laajuudessa, mitä se nyt on.
Hei, kerro mulle saman tien siitä, kun mä käsitin, että hänen isänsä niin kuin hyvin, tavallaan jos ajatellaan niin kuin ennen kuin hänestä tuli iso, niin sitten niin kuin tehtiin jo perheurauksia, että muutettiin Nashvilleen ja ostettiin levyyhtiöosakkeita ja tämmöistä, että tavallaan niin kuin lähdettiin rakentamaan sitä niin kuin myöskin niin kuin, vähän niin kuin joku, jotain Mika Häkkistä vaikka vietiin pikkusena jonnekin mikro.
Joo, eli siellä on ylempää keskiluokkaa oleva perhe ja molemmilla vanhemmilla on tämmöinen kauppistausta ja isänsä manageroi isompiakin rahoja ja päätti sitten ihan suoraan sijoittaa niin kuin tyttärensä uraan, että he muutti tuolta Pennsylvaniasta Tennesseehin sitten, missä Taylor kävi sitten lukion loppuun siellä Tennesseessä ja sitten Nashvillessä alkoi kiertelee levyyhtiöitä noiden demojensa kanssa ja muuta tällaista. Ja onhan tässä niin kuin kaikkea muuta, että mitä se isä osti. Mä en muista nyt ulkoa 100 000 vai 10 000 kappaletta sitä sen ensimmäistä levyä, jotta se pääsisi indielistalla tiettyyn pisteeseen. Että se on ihan puhdasta sijoittamista siinä vaiheessa jo.
Joo, se tähden rakentaminen on aloitettu varhaisessa vaiheessa, mutta vielä tuosta omasta kuuntelukokemuksestani, niin kyllähän tuli juuri semmoinen olo, että olin jonkunlaisen nostalgian ja turvallisen olon ja kotipaluun äärellä. Ja tuli semmoinen olo, että onko tämä valtava populaari ilmiö sitten kuitenkin jonkunlainen vastareaktio siihen tämän hetken musiikkiteollisuuden todellisuuteen, joka on jo jollakin tavalla sirpaloitunutta ja näin päin pois. Tuli myös semmoinen olo, että Taylor Swift on noussut tähdeksi tämmöisellä enemmän retrolla ja enemmän nostalgia-asialla, perinteisellä musiikin tekemisellä, tietenkin nykyajan soundiin puettuna. Ehkä aikaisemmat suuret tähdet ovat leimallisesti olleet niin kuin puskemassa kohti jotain uutta. Ja tämä on ensimmäinen tämän koko luokan retro- tai nostalgia-tyyppinen, siitä ammentava tähti. Olenko ihan hako teille? Mitäs Kimi?
No mä en ole ihan varma, että onko niinku nostalgia kuitenkaan niinku se ihan ensisijainen niinku termi kuvaamaan välttämättä Swiftin musiikkia. Kyllä ne niinku kaikki ne elementit, mitä siinä on, on tosi tunnistettavia, mutta ei se nyt ole kuitenkaan ihan pelkästään retroa, vaikka siis kyllä totta kai siinä voi niinku sijoittaa, kun kuuntelee niitä kappaleita, että mille aikakaudelle tämä menee, että okei, tässä on haettu tämmöistä 80-luvun niinku soft rockista vaikutteita ja tälleen, mutta ainahan se, tai niinku aika usein, ellei niinku aina jopa, niin popmusiikki rakentuu kuitenkin sen menneen päälle ja haetaan sieltä, mitä on tehty, että harva nyt mitään semmoista täysin uutta polkua kuitenkaan luo. Ja mä en ole ihan varma, että ostanko mä myöskään argumenttia mistään niin kuin vastareaktiosta sinänsä. Että mä uskon, että tässä Swift-ilmiössä on myös tosi paljon kyse siitä, että tämmöisessä vähän niin kuin turvattomassa ajassa, tai ainakin vähintään niin kuin ihmiset kokee niin kuin tosi paljon turvattomuutta, että on sotaa ja on koronaa ja muuta, niin sitten kyllähän tämä on tosi turvallista musiikkia sellaiseen aikaan, mutta sitten samaan aikaan niin kuin kaivataan semmoisia isoja ilmiöitä ja ihmiset haluaa olla osa tämmöisiä isoja kokemuksia, kun jotenkin sosiaalinen todellisuus pirstaloituu ja puhutaan, että yhtenäitä kulttuuria ei enää ole samalla tavalla, mutta silleen, että tämä Swift-lumipallo on lähtenyt kasvaa sen verran isoksi, että se niin kuin läpäisee ja vetää paljon ihmisiä mukaansa osaksi sitä kokemusta. Kaikki näkee niin kuin somessa, niin kuin, miten hauskaa ihmisillä on Swiftin keikoilla ja miten sitä kuunnellaan ja analysoidaan, niin se on mukaansa tempaava, miten niin kuin fanikulttuurit on ollut jo niin kuin vuosikymmeniä sitten, että ihmiset on halunnut lähteä Elvikseen, Beatlesiin, Michael Jacksoniin, mihin ikinä.
Niin, ja niihin liittyy sellaista rituaalisuutta, että ollaan mukana tavallaan konserttitilanteisiin kuuluu tietynlainen käytös ja ryhmäytyminen ja eri staroilla on sitten omat koodiston siitä, missä vaiheessa täytyy esimerkiksi olla mukana laulamassa yhdessä ja totta kai artisti siihen myös aina antaa luvan ja näin poispäin. Mutta sitten toinen asia, mitä mä mietin, on nämä kollaboraatiot tietysti, että siinä mielessä hän kiinnittyy niin kuin joissain tapauksissa niin kuin aikalaisartisteihin ja eri musatyyleistä tuleviin tyyppeihin ja näin poispäin.
Mut se on ehkä tässä vaiheessa tullut selväksi, että niin sanotusti pelkästä musiikista tai siitä soivasta tuotteesta ei ehkä Taylor Swift-arvoitusta pysty ratkaisemaan, mutta sanonpa kuitenkin, että ehkä olisi hyvä häntä kuunnella ja nyt sitten kuunnellaan. Seuraava näyte ei ole se, mistä kaikki alkoi, vaan se on, taisi olla kakkoslevy Fearless. Vuosi oli 2008 ja seuraavalla hitillä Swift löi läpi siellä Yhdysvalloissa kaikilla country-listoilla ja poppilistoilla yhtä aikaa. Kappaleen nimi on tietysti Love Story eli rakkaustarina.
Saw you, I closed my eyes and the flashback starts, I'm standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns, see you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you
No niin, jos et ole koskaan kuullut Taylor Swiftin musiikkia, niin nyt olet. Tämä oli vanhaa Taylor Swiftia vuodelta 2008 ja paljon on tapahtunut sen jälkeen. Hän on muun muassa julkaissut muistaakseni tästä levystä oman auktorisoidun Taylor's version, oman versionsa ja ottanut äärimmäisen vahvan irtioton aiemmista levyyhtiöistä. Siitäkin voimme kohta puhua siitä
Master
kokemuksesta.
Haltuun.
Nimenomaan. Kirjoittanut omaa narratiivia noista musiikeista uusiksi. Mutta niin, tätä ohjelmaa varten kuuntelin siis Swiftin levyt läpi ja amerikanasta tykkään kyllä. Ja ammattikriitikkona osaan tietysti kuunnella, että mikä musiikissa on hienoa, vaikka se ei tuntuisikaan kovin omalta. Eikä tämä tietenkään tuntunut, maailma on järkkynyt, en kääntynyt Swiftieksi kerta heitolla, mutta nautin kyllä ammattitaitoisesti tehdystä musiikista, erityisesti tästä alkupään Taylor Swiftistä, missä kuului vielä oikein mainiosti akustisia kantrisoittimia. Mutta siis musiikki ei minua siihen käännä. Mutta mikä on se reitti, mikä tästä musiikista sitten tekee oikeasti merkityksellistä? Siis sehän ei todellakaan pelkisty musiikkiin. Mikä tästä on tehnyt merkityksellistä sinulle, Karoliina?
No siis määhän pyörän tavallaan ton, koska mulle se oli nimenomaan se musiikki. Ja mä lähtisin kyllä tuolla perusteella myöskin sanoa, että sä oot jo evermore girly, mutta sä et vaan nyt myönnä sitä niin kuin itsellesi. Mutta siis joo, onhan se tosi jännä, että miettiä, miten valtava se niin kuin katalogi justiinsa on ja että miten siellä tavallaan on oikeasti kaikille kaikkea, mutta on sitä aika haastavaa niin kuin lähestyä tässä vaiheessa niin kuin irrallisena. Enemmän kuin se musiikki vielä silti, niin mulle se on aina ne sanat. Ja Taylor monesti niin kuin puhuukin itsestään ehkä enemmän jopa niin kuin kirjoittajana ja lyyrikkona kuin, niin kuin pelkästään laulujen tekijänä. Ja niin, se monitasoisuus ja niin kuin se kerroksellisuus siinä kirjoittamisessa on kyllä niin kuin ne, mikä sai niin kuin mut takaisin niiden levyjen jälkeen, jotka ei sit iskenytkään.
Sanoituksilla tätä on aika paljon selitetty ja fanius tarvitsee aina sen henkilökohtaisen tarttumapinnan. Musiikilla tähdellä pitää olla tavallaan hyvin vahva kosketus siihen fanin omaan elämään. Siinä ei ole mitään uutta, sillä tavallaan fanius on aina kaikkina aikoina syntynyt ja suosioluvuista päätellen Swift tarjoaa sitä tarttumapintaa enemmän ja parempaa ja ehkä useammalle. Ja sanoitukset ovat yksi se keino. Ja lähtökohta on se, että jos on joskus ollut jonkinlaisessa parisuhteessa, rakastunut tai eronnut, jos etsii itseään ja omaa paikkaansa maailmassa ja jos etsii itseään suhteessa mediaan, niin näistä löytää aivan takuu varmasti sitten runsaasti tarttumapintaa näistä Swiftin sanoituksista. Sekö on se keskeinen viesti sitten tai keskeinen sisältö?
No jos vaikka nyt tuota äskeistä biisiäkin mietitään, niin Romeo ja Julia ja on vähän vaarallinen rakkaustarina ja tälleen voi käydä huonosti ja mitäs tässä nyt rastaa ja näin. Että siis kyllähän nämä on niin universaaleja juttuja kuin vaan popmusiikissa voi olla. Tästä siinä on niin kuin aina ollut kyse kaikessa hienoudessaan myös, että ihmisiä kiinnostaa rakkaus, pariutuminen, seksi. Se pitää meitä elossa, että ilman muuta. Että, ja sitten vielä tuollainen tosi mukava täyteläinen sovinnainen sovitus ja näin, niin on toi niin kuin ihan ilmiselvää hittimusaa, joka on ihan suora kuin jostain high school sarjasta tai elokuvasta tai romanttisesta komediasta, ihan mistä vaan. Sitä ehkä niin kuin just hain vaikka siinä aiemmin, että sen pystyy niin kuin visualisoimaan mielessään sen niin kuin musiikin ja sitten vaikka näkemään oman elämänsä siinä ja tälleen. Että mehän on aina rakastettu vaikka niin musiikissa kuin elokuvissa ylipäätään ehkä tämmöisessä popkulttuurissa ja viihteessä näitä tämmöisiä vähän epäonnisiakin rakkaustarinoita, missä se joku intohimoinen rakkaus ei ollutkaan se oikea ja on menetettyä rakkautta ja näin edespäin. Että siis näissä sanotuksissa on niin semmoisia selkeitä, universaaleja, jo kauan sitten toimivaksi todettuja juttuja, minkä mä niin kuin uskon, että Swift on niin kuin kyennyt just niin kuin omaksumaan valtavan määrän niin kuin musiikkia ja sitten ammentamaan niin kuin siitä sitten sen oman ilmaisunsa, niin se on hyvän lauluntekijän taito myös.
Mä voisin niin kuin hakea niin kuin laulukirjoittamisen historiaa taaksepäin, niin kuin jopa siihen, että jo kirkkoisä Augustinus puhui tunnustuksellisuudesta ja Rousseau ja näin poispäin. Eli tavallaan joku intiimiyden kokemus siinä kirjoittamisessa, se, että annetaan jotain omasta sisäisestä maailmasta, johon voidaan identifioitua ja tavallaan sitä kautta saadaan siitä jotain irti. Naisartisteista joku Joni Mitchellin Blue-levy sieltä ihan 70-luvun alusta, 60-luvun vaihteesta on tämmöinen.
Ja sitten mietitään, missä miksi Taylorin albumin nimi on Red.
Aivan.
Ettekö tiennyt? Se on siksi. Joo. Kyllä. Mä meinasin siis tuolla aikaisemmin jo sanoa siitä, kun Kare puhuit siitä musiikin nostalgiasta, että mun mielestä nostalgia on nimenomaan niissä lyriikoissa. Että just se tavallaan, mitä Arttu puhui, niin se nostalgia ja se muistojen kaivelu, että se on se nostalgia siinä musassa mulle, että ei niinkään ehkä ne musiikilliset elementit.
Se pointti,
miten tämä intiimiys?
Kyllä.
Niin tavallaan se, että se puhuu juuri sulle esimerkiksi lyrikoiden kautta, että siinä on jotain tarttumapintaa, mikä resonoi suoraan omien kokemusten kanssa.
Mutta se, mikä on aika paljon noussut esiin omassa kokemuksessani, on se, että paitsi että ihmisiä universaalisti kiinnostaa rakkaus ja erot, niin ihmisiä universaalisti kiinnostaa nykyään Taylor Swiftin rakkaus ja Taylor Swiftin erot. Ja tosi paljon uutuuslevyn ympärillä on sitä fanipuhetta siitä, että mikä viesti on koodattu minnekin, mikä laulu kertoo mistä eksästä ja mitä ja mikä laulu viittaa mihinkin kohuun, millä tavalla. Ja tuntuu siltä, että tosi fanit koodaavat tätä lyriikkaa sitten. Samanlaista aikanaan tehtiin Beatles-yhtyeen loppuaikoina, kun fanit tulkitsivat sitten näitä Beatlesin kappaleita bändin jäsenten viesteinä toisilleen. Oli se sitten sellaista tai ei.
Mutta varsinkin sitten, kun bändi oli hajonnut jo, niin sitten alkoi musiikilliset viestit lentää edestakaisin.
Minä hautasin Paulin.
Nimenomaan, mutta kyse on siis siitä, että Taylor Swift jakaa salattua tietoa, jonka vain tosifanit ratkaisevat. Vai mikä tämä on tämä koodi tässä, Karolina?
No silmät höröllä, kun kuuntelee, niin kyllä sieltä asioita löytää. Se on silleen mielenkiintoista puhua tavallaan tästä näkökulmasta, kun samaan aikaan on niin kuin kaksi eri asiaa, se, että mitä kaikkea sieltä voi lukea, ja sitten on tavallaan se puoli, mitä minä niin kuin itse pidän totena, että tässä on vähän niin kuin porukka eri leireissä. Aina, että mitä enemmän me saadaan lisätietoa, esim. Toi uusi levy laittoi niin kuin aika hyvin perspektiiviin noita vanhojen levyjen tapahtumia ja teemoja ja mainintoja henkilöistä ja kaikesta muusta, niin siis pelkkää niin kuin autofiktiivistä spekulaatiotahan tämä niin kuin on, mikä tuo ihan uskomattoman tason tähän suhteeseen, mikä meillä kaikilla niin kuin läheisen ystävämme Taylorin kanssa tässä niin kuin on meneillään. Mutta siis on tämä myös aika jännä, koska eihän se ole niin kuin meidän asia myöskään samalla, ja siltihän siihen viittaa, mutta ei se ole silti mun asia.
Niin se meukas puolihan tässä on se, että jos tulkitsee musiikin tosiaan tavallaan koodatuksi parisuhdefaktaksi tai autofiktioksi, niin tavallaan puuttumaan se musiikin vahva fiktiivisyys tai tarinallisuus ja muu vastaava, että musiikki latistuu sitten jonkun tähden koodatuksi itse ilmaisuksi. Mutta niin kuin sanoit, niin tässä ollaan kahdella tasolla koko ajan, että luetaan siis sekä yhtä aikaa Taylor Swiftin parisuuden asioita, että sitten sitä omaa kokemusta. Ehkä tämä on se, tämä kahdella tasolla vahvasti toimiminen on sitä.
Olihan toi uusi levy tosi vahvasti semmoista niin kuin fanipalvelua, voisi sanoa, että siellä kyllä heitetään niin paljon niitä viittauksia, että oikein niin kuin...
Joo, ei se ollut uusille vasta mukaan hypänneille ollenkaan.
Joo, että tässä niin kuin, tai siitä just tuli tavallaan niin kuin mieleen, että miten niin kuin tarkkaan tätä Swift nimenomaan niin kuin rakentaa tätä uransa ja kaartaan, että tämä oli just niin kuin oikeaan hetkeen tämmöinen vähän niin kuin, voisiko sanoa nostalginen Swift-levy tai sille, että semmoista niin kuin vanhempaa ilmaisua ja palataan näihin niin kuin vanhempiin juttuihin. Ja sitten kun tämä niin kuin julkisuus on nykyään niin henkilövetoista ja me eletään tällaisessa tarinataloudessa ja sitten somen kautta sulla on niin kuin mahdollisuus saada semmoinen intiimimpi kokemus fanittamaasi artistia tai taiteilijaa, niin sitten tällaiset levyt ja tällainen niin kuin kirjoittaminen, niin se saa entistä niin kuin suuremman merkityksen ja roolin silleen, että sitten fanit voi yhdessä purkaa näitä juttuja, että joskus yli 20 vuotta sitten jotain muistan, kun puittiin jotain suomiräppilyrikoita jollain suomihippofoorumilla. Mm. Että sinällään se on, näin on niin kuin aina tehty, mutta nykyään se on vaan niin paljon niin kuin nopeampaa. Ja
nyt tämä on public relations ja myös.
Mm. Mm, kyllä.
Ja se on täysin globaalia toimintaa myös.
Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen lyhyttä oppimäärää aiheesta Taylor Swift. Studiossa Karoliina Lilviis ja etäyhteyden päässä kriitikko Arttu Seppänen sekä populaarimusiikin ja kulttuurin tutkija lehtori Kimi Kärki. Toinen seikka, jolla selitetään usein Swiftin vankkaa, äärimmäisen vankkaa parisuhdetta, valtavaa suosiota on parasosiaalinen suhde. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että tähden ja fanin suhde on pohjimmiltaan yksipuolinen, mutta fani kokee sen molemmin puoliseksi tietysti. Fani käyttää energiaa ja aikaa Swiftiin ja kokee, että Swift tekee sen saman hänelle, vaikka, tai ainakin ottaa hänet hyvin vahvasti huomioon. Mutta oikeasti Swift ei tietenkään ole tietoinen ainoastakaan fanistaan. Suhde on täysin yksipuolinen. Ja tässähän ei ole mitään uutta eikä mitään pahaa. Siis parasosiaaliset suhteet ovat niitä juttuja, millä tähdet ovat kautta aikain menestyneet. Ja ne myös tutkitusti auttavat ihmisiä käsittelemään turvallisesti asioita, vaikeita asioita turvallisessa ympäristössä ja näin päin pois. Mutta se, mikä minua kiinnostaa, on, että rakentaako Taylor Swift tämän yksipuolisen fanisuhteen kaksipuolisuuden näköiseksi? Rakentaako hän sen jotenkin eri tavalla tai paremmin kuin kukaan muu?
Mun mielestä joo. Ja mun mielestä on erityistä se, että millä tavalla Taylor niin kun aloitti sosiaalisen median käytön artistina nimenomaan tuodakseen ilmi niin kuin niitä lisätasoja, joita on vain heille, jotka oikeasti katsovat tarkkaan ja kiinnittävät huomiota niin kuin niihin pikkujuttuihin, mitä hän tekee myös niin kuin musiikin ulkopuolella. Ja mun mielestä se on tietyllä tavalla niin kuin se ensimmäinen blueprint niin kuin sille, mistä tällä hetkellä keskustellaan, mitä voidaan niin kuin sit just nimenomaan niillä kursseilla ja luennoilla dissektoida ja muuta tällaista, että hän oli niin kuin siinä mun mielestä ensimmäisiä tekijöitä.
Ja parhaita, eli tämä on se asia, mitä hänestä voivat muut oppia. Se on ihan selvää, että jotenkin some-aikakausi on sitten avannut uusia kanavia tuon parasosiaalisen suhteen rakentamiseen. Swift osaa tehdä siitä tosiaan henkilökohtaista. Mitäs Kimi Kärki?
No, mä ajattelen sillä lailla, että totta kai tämä digitalisaatio on muuttanut niin hirveästi ja tavallaan se, että ne ajatukset liikkuu moniin suuntiin ja mä olen itse tutkinut esimerkiksi näitä virtuaali-ideoleita Japanissa, eli vokaloideja. Hatsune Mikunhan monella on henkilökohtainen suhde. Jotkut mennyt myöskin naimisiin tämän kuvitteellisen digitaalisen hahmon kanssa ja näin poispäin. Ja sitten taas niin kuin, fanit tuottavat myös biisejä, joita sitten siellä kuratoidaan osaksi mahdollisesti jopa näitä keikkakokemuksia. Eli sillä laillahan tavallaan tämmöinen crowdsourcing on viety ihan uudelle tasolle tässä kontekstissa. Sitten se, että missä määrin niin kuin tällaiset aidosti elävät pop-tähdet alkaa ottaa tämän tyyppisiä elementtejä, missä se fanisuhde on aidosti vuorovaikutteinen, niin se niin kuin musta tuntuu, että se on niin kuin sellaista tulevaisuutta, mitä voidaan vaan niin kuin viedä yhä niin kuin laajempaan mittakaavaan.
Mut mitä siitä parasosiaalista suhteesta Swiftin kanssa sitten konkreettisesti saa? Kerropa Karoliina, oletko päässyt työstämään
mä en tiedä,
asioita
turvallisessa? Mieltä, ärsytystä. Lisää vaan liikaa ajatuksia. Mutta siis syvyyttä ja samaistuttavuutta, mikä on tosi hienoa henkilöbrändin rakentamista. Onnistunutta markkinointia, todellakin.
Mun on pakko sanoa, että kun mä katsoin erasta altiointia nyt tuolta suoratoistosta, niin se mikä Taylor Swiftissä on tosi jännä, että hän on niin kuin osaa tuoda sen intiimiyden keskelle stadion keikkaa. Ja se on semmoinen taito, mikä on aika vaikea tietysti, että se teknologiahan on tuotu sinne tietenkin sitä varten, että ne intiimit eleet voidaan välittää yleisölle, mutta sitten se, että sulla on se tavallaan se karisma, jolla sä otat sen haltuisen hetki, jossa sä katsot kameraa ja sitten tuntuu, että se katsoo juuri sinuun. Se on se temppu, mikä ei ole tuosta vaan toistettavissa.
Niin, henkilökohtaisuus maailman kaikkeuden suurimmissa konserttispektaakkeleissa, niin ei kuulosta todellakaan helpolta
ei, järjestää. Ei ole.
Mitäs ne Eras Tourin konsertit kestävät 3,5 tuntia
tällä
sitä
hetkellä.
Luokkaa tällä hetkellä? Eli on melkoisia spektaakkeleita. Se, että siihen saa intiimiyden joukkoon, niin tarkoittaa sitä, että asiat on todella rakennettu poikkeuksellisen hyvin ja eri tavalla. Tässä välissä voisi kuunnella, että miltä Taylor Swift kuulostaa nyt. Seuraavaksi tietysti isoin sinkku uusimmalta levyltä The Tortured Poets Department, kärsivien runoilijoiden osasto. Sehän on tietysti oikein romanttinen otsikko ja osoittaa, että nuoren Werterin kärsimykset ovat yhä edelleen vuonna 2024 kovassa huudossa.
Goethen veroista menoa.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jos ette ole kuunnelleet Taylor Swiftia, niin nyt kuulitte, koska täällä on meneillään lyhyt kurssi tästä kulttuuriaiheesta. Tämä levy ei ehkä ole se, jolla Swift on eniten vaikuttanut musiikkibisneksen rakenteisiin, vaikka tämä on myynyt ja striimannut aivan tolkuttomia määriä. Se vaikuttavimman levyn titteli varmasti menee niille levyille, jotka Swift on julkaissut uudelleen omina versioinaan. Eli se kuvio meni sillä tavalla, että jotkut aiemmat levyt hän teki epäoikeudenmukaiseksi kokemallaan ja oikeasti huonolla diilillä levyyhtiön setien kanssa. Eikä varmasti ollut siinä puuhassa ensimmäinen, ainoa tai viimeinen hahmo. Mutta Swift on kasvanut suuremmaksi kuin mikään levyyhtiö ja hänellä on faniansa kautta valtaa, jota yhtiö ei voi kontrolloida. Ja siksi hän teki näistä levyistä omat versiot ja sen hän tietää, kumpia fanit kuuntelevat. Se, että Swift voittaa yksilönä, tähtenä, musiikkibisneksen rakenteet, niin sehän on kuitenkin jollakin tavalla ainutlaatuista ja ainakin se on voimaannuttavaa, vai mitä sanoo Arvon Raati? Arttu.
No varmasti, kyllähän siis, ja onhan siis ylipäätään se musiikki, niin sehän on niin kuin aika lailla läpikotaisin niin kuin voimaannuttavaa ja voimaantumisen pyrkivää. Heitin aiemmin lähetyksessä sen minä vihan häntä -viittauksen, niin siinähän tuli toi I wanna kill her, niin kuin siis juuri tästä on kysymys, että ja sehän on niin kuin kyllä historiaan jäävä bisnesteko ja performanssi, tämä, että äänitetään uudestaan nämä levyt. Ja siis tahtihan on ollut ihan älytön, jos miettii, että missä määrin on tullut paitsi niin kuin sitten, ihan täysin niin kuin uusia levyjä ja sitten näitä uudelleen äänitettyjä levyjä ja sitten vielä tekee megakiertuetta siihen päälle, niin kyllä se on, en ihmettele, että on paljon faneja ja ihmiset ihailee tällaista toimintaa, että onhan se ihan selvä, mutta niin kuin mietin vaikka tämän uuden levyn kohdalla, että toi maksimointi, että on siinä myös kyllä oma härski piirteensä sille, että kun eihän toi niinku ihan täysin niinku, näin niinku kriitikon näkökulmasta ihan koherentti 31 kappaleen kokonaisuus ole, että heitetään niinku niin paljon biisejä suoratoistoa, että Swift kuitenkin saa niistä jo aika mukavan summan, että kaikki tavallaan kannattaa julkaista ja sitten on kaikki maailman eri versiot, on tietysti miten monta eri väristä vinyyliä ja eri kansia ja kaikkea mahdollista ja sitten vielä tämä tämmöinen romanttinen runous kuvasto, vaikka sinällään niin kuin tiedän, että siinä viitataan niin kuin moniin asioihin, mutta on siinä myös vähän semmoinen koominenkin vaikutelma, niin kuin, jos puhutaan kuitenkin miljardööristä, että siinä leikitään tällaisella kärsivän runoilijan romanttisella myytillä, niin no joo, mutta tätä on myös popkulttuuri tietenkin.
Sekin tuntuu melkein käsikirjoitetulta, että se oli Big Machine Records, jota vastaan niin pistettiin taistelleen ja levyttäen uudelleen kaikki ne masterit. Ja sitten vähän alistetaan Universaliin seuraavaksi.
Mutta jos ajattelet jotain, jopa siis Elvis aikanaan Beatles jossain määrin, heidät on tavallaan kerrottu levyyhtiöiden tai taustavaikuttajien uhreiksi joltain osin, niin Swift kuitenkin on tavallaan murtanut tämän narratiivin, ottanut vallan itselleen ja sillä tavalla muuttanut todellisuutta.
Toisaalta olihan me puhutaan siitä oma edelleen, että onko.
Mutta mitä Beatlesillä oli oma levyyhtiö lopulta sitten.
Nimenomaan näin. Mitä tähän tavallaan fanien kautta käytettävän vaikutusvaltaan tulee, niin yksi sen alle jäänyt asia on ehkä jollain tavalla sitten musiikkimedia jossain määrin. Kollega Oskari Onninen on hienosti kirjoittanut Swift-ilmiöstä, joka on käytännössä yksin osoittanut, että musiikkikritiikki tai musiikkijournalismi on tällä hetkellä jotenkin tarpeetonta, oikeastaan mahdotonta siellä artistin fanin välissä ei tarvita enää ketään eikä mitään. Swift on ottanut senkin vallan äärimmäisen tehokkaasti omiin käsiinsä, niin kuin sitten tietenkin aiemmatkin tähdet ovat kovasti yrittäneet. Journalismi on latistunut lähinnä tällaiseksi ilmiöraportoinniksi, mitä mekin tavallaan tänään teemme. Onko Swiftin jäljiltä sitten?
Kiitos kaikille.
Onko Swiftin jälkeen sitten media enää entisensä? Murtuuko tässäkin suhteessa jotkut rakenteet?
No kyllä mä luulen, että me täällä jurnutetaan yhä siitä, mikä on hyvää ja huonoa, mutta siis onhan se nyt tullut huomattua, että nyt niin kuin selkeästi vaikka tämän Swift sai nauttia niin kuin aika pitkään semmoisesta kriitikoiden suitsutuksesta, oli semmoista tosi paljon niin kuin hyvää tahtoa. Nyt se alkaa ehkä vähän kääntyä, koska sitä matskua on niin kuin niin paljon ja suosio on sellainen, niin kuin väkisin tulee vastareaktioita. Silleen ihan vaan sen takia, että ihmiset haluaa silleen vähän niin kuin tökkiä, mutta on myös niin, kuin niin että mä oon jonkun verran vaikka lukenut Rolling Stone-musiikkilehden Swift-uutisointia ja mä pidän sitä jopa jossain määrin vähän epärehellisenä, jos voi näin sanoa, koska siis Rolling Stonein kaltaiset tuollaiset musiikkimediat, ne on niin kuin kuolevia, sille ei voi niin kuin mitään ja niiden on pakko luoda ilmiöitä ja tehdä isoja spektaakkeleita pysyäkseen hengissä, että nyt kaikki nämä niin kuin Swiftin julkaisut on niin kuin saanut tämmöisen instant classic -leiman ja ne arvioi järjestään tämä lehden tähtitoimittaja Rob Sheffield, joka todennäköisesti petaa itselleen jonkinlaista Taylor Swift-elämäkerturin paikkaa, on mun veikkaus.
Ja siis mun tämänhetkisen tiedon mukaan Rolling Stone on mediana se, joka nauttii niin kuin Taylorin suosiota ja mitä kautta hänen niin kuin oma tiedottajansa julkistaa esim. Näitä juttuja, että en pitäisi myöskään luotettavana niin sanotusti. Mutta toisaalta täysin luotettavana, koska sitten ne on ainakin suoraan sitä, mitä Taylor itse haluaa viestiä.
Nimenomaan. Karoliina Lilviis, kerropa vielä oma spekulaatiosi siitä, että miten Swiftin tarina tulee jatkumaan. Hän on siis kasvanut niin isoksi, että on liian iso tavallaan minkäänlaiseen exittiin. Hän ei varmastikaan voi mennä tavallaan äitiyslomalle omasta tähteydestään missään vaiheessa. Ja kun ajattelee suurten tähtien näitä ratoja, niin äärimmäisen vaikeasti ennustettavaa. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
No mun mielestä viimeisin julkaisu on nyt selkeä tämmöinen niin kuin kirjan kannet kiinni ja vähän komppaan itteeni tuosta aiemmasta. Että mun mielestä hän jatkaa niin kuin enemmän kirjoitushommissa kuin, niin kuin pop-diivana. Ja se on mun mielestä kanssa selkeä, että se on halunnut kirjoittaa ja ohjata niitä musavideoitaan ja muita, että leffakässärit ja muut, sillä niin kuin siellä on seuraavana mahdolliset leffaroolit ja niin kuin muu tällainen niin kuin taiteellinen toiminta tässä hänen elämänsä performanssissa sitten vaan.
Hän varmaan saa enemmän valinnanvaraa, tavallaan voi poimia niin kuin rusinat pullasta, eikä tarvitse tehdä niin valtavaa määrää töitä koko ajan sitten nuustakseen niin kuin laulujen kautta pelkästään, just ottaa muut foorumit haltuun.
Mä kun kuuntelin vaikka nyt tätä uuttakin levyä, niin siis kyllähän näistä kappaleista siis niin kuin, no pelkästään niidenkin määränkin perusteella, mutta muutenkin huokuu niin kuin ihan valtava itsevarmuus, sellainen niin kuin, mistä moni artisti on varmasti kateellinen, että se on saanut niin paljon niin kuin selkeästi kannustusta, kehua ja suitsutusta niin kuin ihan lapsesta pitäen, just kun puhuttiin aiemmin siitä, että miten vanhemmat tuki esimerkiksi tässä asiassa, niin eiköhän samalla itsevarmuudella mennä eteenpäin.
Näin varmasti tapahtuu. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan ja päivitämme varmastikin Taylor Swift-kuvamme sitten tässä ennen pitkää. Kiitokset tässä vaiheessa studion vieraille Kimi Kärki, Arttu Seppänen ja Karoliina Lilviis. Nyt se viimeinenkin tynnyrissä elänyt kulttuurin kuluttaja tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan Taylor Swiftistä. Ja käykääpä Areenassa muuten hakemassa. Tuolla hakusanalla löytyy Yleltä vaikka minkälaisia sisältöjä teidän Swift-kiinnostuksenne sitä täydentämään. Huomenna on taas vuorossa Areena-latausten perusteella Kulttuuri Ykkösen suosituin osio, eli Perjantai-studio. Siellä keskustelevat huomenna Tiina Raevaara, Annu Kemppainen ja Matti Rämö. Aiheena siis kulttuurin ja median ilmiöt ja arvokysymykset. Vielä en tiedä, mitä ne olivat. Huomenna juontaa kollegani Vesa Kytöaja. Tänään juosin minä, eli Kare Eskola, äänitarkkailijana oli Matias Puumala. Nyt lähetys siirtyy takaisin kuuluttamon hellään huomaan.